көп болду экен.
Албетте көйлө болсо керек, анткени дүйнө жүзүндө акчалуулар көп, ал эми ушундай сейрек нерселерди сатып алам деген акылдан адашкандар андан да көп да.
Чоң рахмат. Гүлай Машакеева бүгүнкү соңку кабалар менен тааныштырып атат. Ушул жана башка кабалардын кеңири топтомун интернет сайтыбыздан окуңуздар. Берегибиз Азаттык Чекиткечи. Эми синоптиктердин кабары: эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү дээрлик бүт республика боюнча 7-8 градустай жылуу болот. Ысык көл облусунда 3 градустай жылыйт. Нарында болсо 8 градус суук. Түнкүсү нарында суктун күчү -20 градустай болот. Ысык көлдө жана Баткенде -10, Чүйдө, Жалабатта, Ошто -6-8 градус, Таласта болсо -12. Бул Азаттык радиосу, эми күндүн башка окуяларына кеңири токтолобуз. Ош шаардык бийлиги былтыр жайдагы кагылыштан жапа чекендерге курулуп аткан көп кабаттуу 560 батирлүү үй калаанын түпкү планына шакеш келбей калгандыгын билдирди. Ошол менен катар бул ишке катышы бар жетекчилерге мыйзамдуу чара көрүүнү калаа прокуроруна тапшырды. Ал ортодо шаар тургундары маселе чейленип кетерликтей чечилишин талап кылып атышат. Оштун кабарчысы Алишер Токсонбаев кеңири баяндап бермекчи.
Былтыркы жайдагы коголоң убагында Ош шаарынын жүздөгөн тургундары үй жайынан ажырап башпаанексиз калышкан. Аларды турак жай менен толук камсыз кылууну борбордук жана жергиликтүү бийлик кечеңдетпестен колуна алган. Анткени менен шаарынын айрым жашоочулары турак жай маселеси күн мурунтан чечилип турганда мынчалык көйгөй жаралмак эмес деген пикирди карманышууда. Алардын бири Тилек Түкүев мындай дейт.
Мурунтан көптөн бери мурун союз ушунда демолчумуз беле жанагындай очурукка туруп бир квартиралуусу расширенияга кийин эки комната алууга, эки бөлмөлүүгө анан ошентип чоңойтуп анан эме алып кетиш. Азыр андай эме токтолуп калган да ортолукташ. Жерге муктаж жашагандар эми элин саны өсүп атат, ошого жараша эмелерди түзүлүш керек эле да. Мамлекет кам көрүш керек эле. Көп кубаттуу үйлөрдөн салып жок дегенде.
Буга улай калаанын дагы бир жашоочусу өзбек тектүү Эркин Шайназаров шаардын көпчүлүк тургундары турак жайга муктаж экендигин, бирок аны бир эле күндө чечүү мүмкүн эместигин, антсе да мамлекеттик комиссия ушул тапта өтө калыс иштөөсү зарылдыгын баса белгиледи.
Эми бул жерде ар түрдүү болушу мүмкүн да. Үй азырынча баардыгы эле жетиштүү эмес деп ойлойм. Баардыгы эле мен улам менен жабыр тарттым деп эсеп. Ошолорду ичинде ушу комиссия абдан жакшы карап, ушул жерде реал чечүү баардык уларды абалын көрүп, өздөрү бир пикирге келип анан ушу үйдө квартираны тапшырса башка чырса так чыкпайт деп ойлойм. Бул жерде ушу улутуга карабай катыйназар күндөшүн берсе жакшы болот деп эсептейм.
Ошол эле учурда Ош шаарынын жетекчилиги калаанын генералдык планы чекесине бузулуп жаткандыгын баймабай белгилеп коңгуроо кагууда. Бул туурасында биринчи вице-мэр Таалай Сабиров төмөнкүлөргө токтолду.
Убактылуу үй курулбай, капитан эле үй курулуп атат. Ал жана 28 квадратты курду, андан сырткары жанына дагы 72 квадрат үй курабыз, пристройка жасайбыз деп атат. Анда капитан эле 5 комнат үй курулуп калат. Эртең биз ошол 5 комнаттын үйдүнө сатып алыш үчүн тургундарды кайра эле азыркы кеткен акчаны кайрадан беришибиз керек болуп атпайбы? Ошол элден сатып алышыбыз керек болуп атат ошол эле үйлөрдү.
Ал эми Ош шаар прокуратурасы аталган адистерден куралган комиссия наркы жумадан тартып курулуштардын мыйзамдуулугун текшерүүгө токтоосуз киришээрин ошондон кийин гана корутунду чыгарып элге жарыя кылышаарын билдирүүдө. Ошол эле кезде Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын өкүлү Турат Исмаиловдун Азаттыкка маалымдашынча, аталган маселе Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын жакынкы жыйынында каралары күтүлүүдө. Оштон Алишер Токсунбаев, Азаттык.
Оодо кечки Азаттык берүүбүздү студенттик турмушту чагылдырган радио баян менен улантабыз. Кыргызстанда азык түлүк баасы күн санап кымбаттап аткан чакта капчыгы жука студенттер кантип жашап атышат? Кабарчыбыз Жанарбек Акаев Бишектеги айрым студенттик жатаканаларды кыдырып, керек болсо алардын ашканасына чейин баш багып көрдү.
Кандайча курсуң сен?
Мен өзүм экинчи
курсмун. Жүрчү, биринчи эле киргенде эле кухня экен да, э? Ашкана.
Ашкана.
Жүрчү.
Мыяктан тамактарыбызды жасайбыз.
Мына буркурайт го, буркурайт тамактын жерде. Бул кайсы тамак? Ачып көрчү. Эт кайнап атат. Мен мындай күткөн эмесмин. Мен болгону картошка куруп жеп атат болуш керек деп ойлодум эле. Азыр бул жерде тамак өзү эле кайнап атат. Мен жанымда болсо эки жигит турат, студенттик убакта ушундай буркурап кайнап аткан тамактарды акырын алып кирип кетмей жокпу мындай?
Андай жок, андай. Эми ал өткөн заманда болсо болгондур, азыр андай болгон жок.
Койчом, айтып кое берчи.
Жок, андай жок азыр.
Уялтасың?
Жок, уялгандык эмес. Негизи андай жок, андай принциптер жок бизде жашабайт.
Кандайсың?
Мурай биздин студент жашоо.
Машып аттың беле?
Жаңы сабактан келем.
Сабактан келе ушундай.
Азыр саат канча болуп калды? 3-4 болуп калды. Сабакка барбай койгон студенттерден окшойсуң бизге кандай?
Жок, сабактан келип.
Ошо чарчап келип отургандарбыз да. Сессияларды
тапшырып.
Сууларга башпан көрбөйлүбү, эмне тамактарың бар экен? Бекболот, кана өзүң тааныштырчы. Азыр эле тамак жеп бүткөн экенсиң.
Тамакчы, тамак жеп бүткөнбүз. Түшкө абеттенип.
Бул жакта бөлкөнөн турат.
Бөлкөнөн.
Азыр мен карасам, азыр картошка салыштырмалуу башка жылдардан бир топ кымбаттап кетти э. Эт деле кымбаттап кетти, азык түлүк кымбаттады. Студент эмес жөнөкөй адамдар да азыр азык түлүктүн кымбаттыгын аябай жөн терисин менен сезип жатты. Ушул ушундай чакта студенттердин абалы кандай азыр? Эмне жеп, эмне ичип атасыңар?
Кымбаттан биз деле сезип атабыз аябай эле. Эми сахарды мурун 55 сомдон албасак, азыр мына 65 сом, мына көчөлө менен алып кеттим. Туз дагы кымбаттады 1-2 сомго. Оор мындай аябай таасирин тийгизип атат да.
Азыр биз Бекболоттун казанын ачып көрөбүз. Бисмилла рахман рахим деп туруп. Казанда эч нерсе жок. Казанда эч нерсе жок. Эмне жашоо кыйындадыбы?
Жашоо кыйын деле эмес, эми жаңы тамак ичип кеткенбиз дегендей.
Айылдан азыркы студент айына канча акча алып турса, азык түлүгүнө жол киресине жетет.
Орто эсеп менен бир айга 1,5-2 миң.
Көбүнчө нанга, анан жолго кетет да. Эми ал 2 миң деген деле аз болуп калат азыр. Продукты дагы кымбаттады.
Өзүңөр бир акчаңар болуп калганда кандай тамакты жасап жейсиңер? Мындай бир ушундай бир жакшы тамак жасап жейлинчи дегенде.
Эми баарыбыз кыргыз болгондон кийин эт салып жейбиз, шорпо кылып дегендей.
Ал эки айда бир жолу.
Майрамдарда да.
Карасам, бул канча килограмм чыгат булам? Бул эми бул картошка сени бир ай багадабы?
Бир айга жетпей калат, бир 2-3 демалыш.
Бул негизги тамак го?
Негизги тамак картошка, нандан кийинки эле нан да. Эми бул эми айылдан келген, айылдан алып келгем өзүм.
Рахмат, биз анда кыздардын комментасына башпак көрбөйлү. Балким алар силерди жамандайт, биздин тамагыбызды уурдап жеп коюп атат депчи. Кандайсыңар кыздар? Азаттыктан келдик эле. Силердин акыбалыңарды сурап коеюн деп. Кандайсыңар?
Жакшы.
Бул жерде столдун үстүндө атың ким чоңуз?
Гүлбахар.
Гүлбахар. Зачеток китепче турат, анан акча турат. Мугалимдерге даярдап аттыңыз беле?
Жок, просто өзүмдүн акчам.
Мен азыр эле балдардын Бекболсундардын жатаканасынын комнатасына кирип чыктым. Кирип чыксам бир аз чачылып калыптыр комнатасы. Силердики аябай тыккан экен. Анан булар айтат, биз кыздардын тамагын урдубайбыз деп, бирок анча-мынча тамак кылган да. Тамагыңар жоголуп кеткен учурлар да болобу?
Жок. Жок, если посудалар же кандайдыр бир нерсе калса, пешилер калбаса, анда урдап кетиши мүмкүн. Мен болгон учурлар болгон да.
Кайтарып турасыздар да тамакты?
Жок.
Рахмат сизге. Биз азыр жатакананын сыртына чыктык. Бул жерде университеттин алдында, факультеттин алдында бир топ кымбат малуу БМВ үлгүсүндөгү автомашиналарды минип келген да студенттер бар экен. Ошол эле убакта жатаканада жашаган студенттер бар э. Алар көрүп турасыңар да, ушундай азыркы силердин тилиңер менен айтканда крутой студенттер да бар да.
Крутой студенттер да бар, андай машиналарды Lexus, BMW деп келгендер дегенде бар андай студенттер. Алар жатакананын эмне экенин да билишпейт болуш керек деп ойлойм мен. Анда карап коебуз да. Ушулар ушундай депчи.
Бел, ийгилик болсун жигиттер э. Рахмат чоң. Мен болсо бул жатаканага Ысык Көлдүн Каракол шаарынан келген Мария Колесникова деген студент менен чогуу келдим эле. Мария, сезимдериң менен бөлүшкөсүң, жатаканада жашаган кандай экен? Студенттерди көрүп эмне таасир болду сага?
Эми Караколдун жатаканасы менен Бишкектин жатаканасы айырмасы абдан чоң экен. Каракол шаарында жатаканасынын шарты абдан оорураак деп эсептейм. Анан ушундай булар да жакшы экен, тамактарын урдабайт экен. Бизде урдап кетет идиш аягы менен кошо. Анан объявление жазып коет: ай, тамагыңызды алсаңар ала бер, идиш аякты бергиле деп.
Рахмат Мария маегиң үчүн.
Кабарчыбыз Жанарбек Акаев азыркыдай кымбатчылык учурунда студенттер кандай жашап атканына кызыгып көргөн. Сиз кечки азаттыкты угатасыз. Ушул саатка карата башкы кабардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Ташкентте Ош демилгеси уюму июнь коогасын иликтегени жатат. Бул тууралуу бүгүн июнь окуяларын иликтеген улуттук комиссиянын төрагасы Абдыганы Эркебаев билдирди. Андан сырткары Эркебаев бүгүн жогорку кеңештеги сөзүндө мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындары террордук уюмдар менен кызматташканы тууралуу да айтты. Бүгүн Кытайдын жетекчиси Ху Цзинтао АКШ президенти Барак Обама менен жолугушат. Ху Цзинтаонун Вашингтонго визити соңку 30 жылдагы кытайлык лидерлердин АКШга болгон эң маанилүү сапары катары аталууда. Кыргызстанда мугалимдердин айлыгы, ошондой эле врачтар менен маданият кызматкерлеринин айлыгы 1 майдан тарта 2.5-3 эсеге жогорулайт деп билдирди премьер-министр Алмазбек Атамбаев. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Дерегибиз Азаттык Чекиткейжи. Биз эми Кытай президентинин АКШга сапары тууралуу кеңири сөз кылабыз. Ошентип, Кытай жетекчиси Ху Цзинтао АКШга 4 күндүк расмий сапарын баштап атат. Бүгүн ал Ак Үйдө президент Барак Обама менен жолугат. Айрым аналитиктер муну Кытай лидерлери АКШга акыркы 30 жылда жасаган иш сапарлардын эң маанилүүсү деп мүнөздөшүүдө. Экономикага келгенде эки тараптын валюта саясатына байланыштуу талашы талкууланчу башкы маселе болот окшойт. Толугураак маалымат менен микрофондо Улан Алымкулу.
Баяндамачылар белгилеп жаткандай, экономика АКШ менен Кытайдын аракасын тереңдеткенде аларды каршылаштырганда маселе. Кытай лидери бул сапарын утурлай аналитиктер көптөн бери болжоп келген нерсени ачыктады. Бээжин анын улуттук акчасы юань резервдик валюта катары АКШ долларына атандаш болушун көздөйт. Бээжиндин мындай мүдөөсү Кытай президентинин Ак Үйдөгү жолугушунун астында Wall Street Journal жана Washington Post кесиптерине жарыяланган интервьюсунда айтылды. Адатта Кытай лидери интервьюну өтө сейрек берет. Юанды дүйнөлүк валютага айлантуу боюнча Кытайдын кадамдарына токтолуу менен Ху Цзинтао дүйнөнүн доллар үстөмдүк кылган азыркы валюталык системасын өткөнүн продуктчусу деп атады. Бирок Лондондогу Капитал экономикс иликтөө уюмунун Кытай боюнча экономисти Марк Уильямстын айтымында юан долларга атандаш болгонго чейин али узак убакыт бар. Кытай алыскы келечекте юан Кытайдын тышында колдонулуш үчүн кадам шилтөөнү көздөгөн менен жараян абдан жай кетет. Бул алдыдагы 2-3 жылда тез эле өзгөртүп салчу нерсе эмес. Бул Кытай ишке ашырууну көздөп жаткан узак жараян. Мисалы, бул багыттагы маанилүү кадамдарга биз президент Ху Цзинтао ушул аптада АКШда жүргөн учурунда күйөө боло албайбыз. Бирок биз муну алдыдагы жылдары көрөбүз. Менимче, Кытай юан тышта да колдонушуна багытталган саясатын такай улантат. Каржы аналитиктеринин айтымында Кытай соңку кездери юандын дүйнөнү көздөй арышын кеңейтүү багытында кошумча чараларды көрдү. Мындан 1.5 жыл мурда эле юан Кытайдан сырткары жакта колдонулчу эмес, бирок азыр Гонконгдо адамдарга юан менен банк эсебин ачууга уруксат берилди. АКШ менен Европанын азырынча саналуу банктарында да юан менен эсеп ачууга болот. Ошондой эле азыр Кытайга товар сатууда же андан товар алып чыгууда да юанды колдонууга болот. Мурда эсептөө жалаң доллар менен гана жүргүзүлчү. Бээжин былтыртан тарта чет элдик компанияларга карыз боюнча милдеттенмелерин да юан менен чыгарууга уруксат берди. Бирок юан менен жүргүзүлгөн сооданын көлөмү жана Кытайдан тыш жактарда юан менен ачылган банк эсептеринин саны өтө эле аз. Британиядагы Economist Intelligence Unit иликтөө уюмунун Кытай боюнча талдоочусу Гэрис Лиздердин айтымында долларга атандаш иретинде чыгуу үчүн юан ириди толугу менен конвертацияланган валютага айлануусу абзел. Узак мөөнөттөн алганда Кытай юан резервдик валюта катары америкалык долларга атандаш болушун көргүсү келет, бирок бул көп убакытты талап кылат. Бул нерсе ишке ашырдан мурда Кытайдын азыркы жана капиталдык эсептеринин баары толугу менен конвертелүүсү абзел. Эл аралык соодада жана глобалдык экономикада көйгөй жараткан акча саясаттары үчүн Вашингтон менен Кытай бири бирин айыптап келишет. Вашингтон Бээжин өз акчасы юан атайлап арзан кармап, соодада адилетсиз артыкчылык берип жатат деп ырастайт. Быйыл АКШнын Кытай менен соода алакасындагы таңкыстык же импорттун экспорттон ашып кеткен бөлүгүнүн акчалай көлөмү 270 миллиард долларды түсөрү күтүрүүдө. Кытай расмий өкүлдөрү болсо АКШнын жеңил акча саясаты экспортту колдоо үчүн доллардын курсун түшүрүүгө багытталган жана юандын курсунун өзгөрүшү эле АКШнын соода балансындагы таңкыстыктын көлөмүн азайта албайт. Таңкыстык үчүн АКШ юанды айыптабашы керек деп эсептешет. Америкалык конгресстин айрым мүчөлөрү эгер Бээжин юандын курсун көтөрбөсө аны жазалоо сунушун айтып чыгышкан. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Бизде бир дүйнөлүк окуялардан кайрадан Кыргызстанга келсек, Баткен облусунун губернатору Султанбай Айжигитовго Баткен таңы гезитинин мурдагы баш редакторунун жазган арызынын негизинде жакында прокуратура иш козголгон. Губернатор өзү биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун суроолоруна жооп берип атып, муну коррупция менен күрөшүү аракетине каршы чыккандардын кыяначылыгы катары баалады.
Эң бир себеби бул коррупция болуп эсептелет. Ошол күрөштү азыр биз катуу жүргүзүп аткандыктан ошонун натыйжасы азыр мына ушул бүгүнкү мен үстүмөн иш козголуп атканы ошону.
Коррупция менен күрөшүп жатсаңыз, анан буга облустук гезиттин редакциясы Баш редактор кандай тиешеси бар?
Бул Баткен таң редакциясы, өзүңөр жакшы билесиңер, биздин өкмөттүк мындайча айтканда ишканада ал. Ошол жерде отурган имараты дагы биздин өкмөттүн мындайча айтканда мүлкү болуп, элдин мүлкү болуп эсептелет. Редактордун үстүнөн 2010 жылдын январда уже үстүнөн арыз түшкөн да. Арыз түшкөн себеби өзүнүн эле жамааты ошол 6 миллион сом турган имаратты ар түрдүү документ жасоо жолу менен алдоо жолу менен мыйзамсыз ошол имаратты өзүнө 2.5 миллион сомго менчиктештирип алды деген. Текшерүү башталат. Анан апрель революциясы башталат. Апрель революциясы башталганда эл сразу келип, где-то майдын 20-ларында жанагы жамаат бир эле коллектив эмес, вообще журналисттер, ардагерлер баардыгы бирикип мага арыз жазыптыр. Ушул мага 5 айдан бери иш жүрүп атат. Бирок натыйжасы жок болуп атат. Ошону карап берсеңиз, контролдоп берсеңиз деген.
Биз уккан элек да ошол облустук гезиттин имаратын менчиктештирүү боюнча соттук кароо болуп, мамлекетке кайтарылды деп.
Биринчиден, ошол имарат приватизация программасында жок туруп эле, ошону бар деп өзүн жамаатын алдаган редактор. Жалган документ кылышып кетти. Анан ошол 6 миллион турган эмени өзү жанагы оценщиктерди алып келип 2.5 миллион деп оценщик кетип, анан ошону менен мындайча айтканда приватташтырып алат. Ал эми баардыгы мыйзамсыз болот. Милиция дагы 3 уголовный дело табып атпайбы? Анан дагы финполиция дагы бир жаңы факты таап, алар эмне деген? Биринчиси милиция тапканы, мурда жабылып калган мурда 200 миң сомду өкмөттүн акчасына өзүн жанагы имаратты ремонттошу, бирок ошондон 90 миңи подтверждение болбойт да. Мындайча айтканда 90 миңди растранжирование веренное имущество деп коет, ошондой болот. Экинчиси жанагы уже сот аркылуу чечилип уже имущество уже мүлк кайра өкмөткө кайтарылганда ошого карабай бул арендада турган адамдардын акчасынан өзүнүн личный счетуна 34 миң которуп алат. Бул мындайча айтканда бул умышленный эле кишени болуп атат.
Ага, эгер баш редакторго карата ушунчалык айып тагылып жатса, анан прокуратура кантип эле сизге иш козгоду?
Бул жерде айтып коюшум керек, Жаманбаев азыркы облук прокурору мени мындай таң калтырып атат да. Эмнеге өзү жанагы бүт бардыгына мисалы явный 90 миңди растранжирный кылган, 34 миңди присвоенный кылганды негиз жок деп туруп обвинение предъявлять эткенге уруксат бербейт, санкция бербейт. А бул жерде жөн эле арызданып келсе, бизге биринчиден бир определение жөнөтүп келсе болот да, ошондой законду бузуп атыпсыңар, давай оңдогула деп. Жок, анысы деле предостережение деле жок, эчтеке жок. Эч кандай предварительный бир текшерүү жүргүзбөй деле сразу эме кылып туруп эле иш козгоп атпайбыз. Болгондо дагы түндөсү 5-чи күнү кечинде милицияны барып туруп, буквально смыслтуп шашып, анын артынан сразу Бообеков деген отделдин начальниги өзү баш болуп азаттыкка берип, интернетке берип, бул шашылганы да. Эмне шашылып, кандай, эмне себептен, кандай кызыктар бар, мен үчүн мисалы түшүнүксүз болуп атат. Мага ошол коррупция менен күрөшкө как облук прокурор катары биринчи губернаторго жардам бергендин ордуна бул аларды коргоп ошол тарап болуп еще мага мен үстүнөн иш козгоп атпайбы? Жаманбаев кимдин эмесине коргоп атат? Мен кимдин кызыкчылыгын коргоп атам? Мен мисалы өзүмдүн эч кандай кызыкчылыгым жок бул жерде. Мен только душман арттырып атам ошонун артынан. Элдин мүлкүгө кол салган, элдин акчасы кол салган адамдарды мен коомдо мындайча айтканда коргоюн деген максатта кылып атам. Эмне бир кылмышкердин укугу 500,000 элдин укугудан жогору турабы?
Демек бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүү ушунчалык кыйын?
Мен өзүм сезип атпайм канчалык коррупция менен күрөшүү кыйын экенин. Мына мен мисалы өзүм губернатор болуп, координационный жана советтин председатели болуп туруп, баардыгыдан талап кылып, анан анча мынча иштерди өзүм личный контролум алып туруп өткөрө албайм ошону. Көзөмөлдөтүп туруп бүт баардыгын каршы жасап атканыга мен таң калам. Мен губернатор болуп туруп, ушунчалык өзүмдүн бийлигим менен, ушунча билимим менен, тажрыйбам менен эмесем бүт силовый структуралардын иштерин мен жакшы билем. СМБдан таштап прокуратурага чейин, сотко чейин, судопроизводствого чейин. Ошонун баарын билип туруп, ошону көзөмөлгө алып туруп, ошондо да күрөш ушунчалык кыйын болуп атат да. А жөнөкөй киши кандай анда? Карапайым адам вообще эле эчтекени значит добиваться эте албайт да, эчтекени бир чындыкты таппайт да анда.
Баткен облусунун губернатору Султанбай Ажигетов менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маектешти. Биз урматтуу угармандар, жакынкы күндөрдөгү берүүлөрүбүздө конфликтке катышкан экинчи тараптын да пикирин уктурганга аракет кылабыз. Берүүбүздү улантабыз. Жакында дүйнөлүк чыгыш таануу илими зор жоготууга учурады. Америкалык белгилүү илимпоз Индиана университетинин борбордук Евразияны иликтөө кафедрасынын ардагер профессору Денис Сайнар 12 январда 95 жашында дүйнөдөн кайтты. Анын илимде калтырган эмгектери өмүр жолу жөнүндө тынчтык бек чур деген айтып берет.
Профессор Сайнар Евразия тарыхына жана тил илимине байланыштуу 8 илимий монография, 160 ашуун илимий макала жазып, көптөгөн эл аралык илимий монографияларга редактор болгон. Маселен, Британика энциклопедиясын жана Азия тарыхы журналын чыгарууга, ЮНЕСКОнун Борбордук Азия цивилизацияларынын тарыхы китебин жарыялоого редактор жана автор катары салым кошкон. Денис Сайнардын шакирти учурда Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университетинин профессору Чарльз Карлсон биз менен маегинде маркум Сайнордун салымына мындайча баасын берди.
I think his legacy is vast. Professor Sainer left a vast legacy.
Менимче ал өтө залкар мурас калтырды. Профессор Сайнер уулу абдан көп шакирттерин тилчиктирди. Алар ири илимпоздор, профессорлор болуп калышты. Ал Борбордук Азиянын Кембридж тарыхы сыяктуу эмгектерди жарыялады. Анын тышкары ал Евразия деген илимий терминди киргизди. Ошентип ал Алтай тил дүйнөсүнүн калтыры деген терминди Азия менен чектеп салбай, кеңейтип ага Кавказдагы Алтай элдерин да кошту. Жапондордун тили да Алтай дүйнөсүнө кириши мүмкүндүгүн жазды.
So he coined the expression Eurasia, which includes Europe and Asia.
Деди профессор Чарльз Карсон мырза. Денис Сайнер 1916 жылы 17 апрелде Мажарстанда туулган, Будапешт университетинде, кийин Швейцарияда да окуган. 1939-48 жылдары Францияда, Парижде окутуучу болгон. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында Францияда германдык фашисттерге каршы күрөш жүргүзгөн элдик кыймылга да катышкан. Ал 48-62 жылдары Улуу Британиядагы айтылуу Кембридж университетинде сабак берген. 1962 жылы АШ'нын Блумингтон шаарындагы Индиана университетинде окутуучу профессорлук ишин баштап, мында Урал таануу жана Алтай таануу кафедрасын ачат. Кафедра кийинчерээк Борбордук Евразияны иликтөө кафедрасы болуп аталып, аны ал 1981 жылга чейин башкарган. Кыргызстанда да Сайнордун көптөгөн кесиптештери жана шакирттери бар. Сайнор уюштурган ПИАКтын шеринелерине Алатоодон тилчи, тарыхчы, булак таануучу, этнограф, ономаст жана башка далай адистер катышып, чет өлкөлүк кесиптештери менен баарлашуу мүмкүнчүлүгүн алышкан.
Белгилүү чыгыш таануучу Денис Сайнер жөнүндө кесиптешимчин тынчтык бекчур деген айтып берди. Берүүбүз болгон табыз бүгүн Бишкекте грек-рим күрөшүнө өлкө чемпионаты башталды. Ал жөнүндө ошол жактан спорттук баянамачыбыз Кабыл Макештин репортажын уктурабыз.
19 январда жаңы эле грек-рим күрөшүнөн 3 салмак боюнча Кыргызстандын 2011 жылкы чемпиондору аныкталды. 20 январда дагы 4 салмак боюнча таймашууларга 100 ашуун балбан катышмакчы. 55 килограмм жеңил салмакта мыктылар иргелеп отуруп, финалга Бишкектеги олимпиадалык борбордун балбаны, жаштар арасында дүйнө чемпионатынын күмүш байге ээси, Азия чемпиону Арсен Эралиев менен Бишкектеги олимпиадалык резерв окуу жайынын окуучусу Мирхат Максат уулу чыгып, Арсен жеңишке жетишти. Быйыл чемпиондук алтын медаль таанган Арсен Эралиев майда Ташкентте өтө турган Азия биринчилигинде өлкө намысын коргой тургандыгын азаттыкка билдирди.
Биз эмгек кылдык, эмгегибиз акталды деп ойлойм. Алдыда максат эми Кудай буйруса ушул Ташкентте Өзбекстанда өтө турган чемпионат Азияга даярданабыз. Барып жакшы даярданып, мелдештен жакшы медаль алып келгенге аракеттенебиз.
Деди Арсен Эралиев. Бул ирет 66 килограмм салмакта күрөшүп жүргөн Бежин олимпиадасынын күмүш медаль ээси, Азиянын 2 жолку чемпиону Канатбек Бегалиев дүйнөлүк биринчиликке даярданып жүргөндүктөн мелдешке катышкан жок. Ушул салмакта уландар арасында Азия чемпионатынын жеңүүчүсү Атай Койчукулов менен жаштар арасында өлкө чемпиону Руслан Царев финалда беттешип, Атай артыкчылык менен утуп алып, өлкө чемпиону аталды. Атаандаштары да мыкты даярдык менен келгенин, башкы максаты 2012 жылы Лондондо өтүүчү олимпиадада чемпион болуу экендигин Атай Койчукулов айтып берди.
Атаандаштар күчтүү, күчтүү атаандаштарым баарын финалга чейин утуп келдик го, өзүңүздөр көргөндөй эле. Алдыдагы максатым олимпиадык чемпион болгум келет. 2012-деги Лондонго ниетим бар, ошого барыш, ошого аракет кылып жүрөм.
Өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу грек-рим күрөшү боюнча башкы устат Эмил Алыкуловдун пикиринде Бежин олимпиадасынан жана Гуанчжоудогу Азия оюндарынан кийин бул күрөшкө кызыккан жаштар арбыды.
Жана жылдыздарыбыздын аркасынан ушундай жаштагы балдар келе атат. Жакшы таланттуу балдарыбыз бар, күрөшүп көрсөтүп атышат. Булар Лондондон кийинки олимпиада болобу, Азия оюндарына мына ушул балдар жакшы мыкты күрөштө ошондо жетилип, бышып көрсөтөт деген ойдобуз.
Деди Эмил Алыкулов. 84 килограмм салмакта Кыргызстандын 2011 жылкы чемпиону таластык Азат Бейшебеков аталды. Азат мурдакы жылы жаштар арасында Азия биринчилигинде күмүш байги уткан. Былтыр Анкарада өткөн студенттердин мелдешинде баш байгенин ээси болгон. Ал финалда Аман Токтогоновду утуп, Азия чемпионатына быйылдагы жолун ачты. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, биз ушул менен 19 январдагы кечки азаттыкты аяктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, бар болуңуздар.